Meillä on tapana täällä sapattisin aloittaa Raamatun tutkistelutilaisuus psalmin luennalla. Ja tänään olen valinnut psalmista 29 muutamia jakeita. Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot. Tunnustakaa Herran kunnia ja voima. Tunnustakaa hänen nimensä kunnia. Kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen. Herran ääni kaipuu vetten päällä. Kunnian Jumala jylisee. Herra jylisee suurten vetten päällä. Herran ääni on voimallinen. Herran ääni on mahtava. Herran valtaistuin on taivaan vesien yllä. Hän hallitsee kuninkaana iäti. Herra antaa voiman kansalleen. Rauhalla hän kansaansa siunaa. Tänä aamuna, kun odottelin linja-autoa Norteljessä, niin todella näin jälleen Jumalan suuruuden luonnossa. Meri oli aivan tyyni. Sitten oli pienoinen usva meren yllä. Ja sen usvan takaa näkyi linna, joka on siinä vastapäätä, missä minä asun. Ja sitten pieni silta. Kuka se oli niin maalauksellinen, että siinä tuli sitten muutamia muutakin odottamaan linja-autossa. Eikö ole kaunista? Ja Jumala todella puhui tänä aamuna luontonsa kautta. Ja hänen suuruutensa näkyi. Ja aurinko kultasi kaikki nämä puut, jotka olivat ihanassa ruskavärissä, että Herramme on suuri taiteilija. No niin, sisaret ja veljet, olette sydämellisesti tervetulleita tänne. Sapatin iloa, rauhaa ja rakkautta jokaiselle, joka tänään on tullut yläsaliin. Erityisesti tahdomme toivottaa tätä samaa pastoriveljemme, joka on tullut Suomesta juhlistamaan tätä meidän juhlasapattiamme, veli Erkki Haapasalo, olet sydämesti tervetullut. Ja saakoon taivaan siunausvirrat olla avoinna täällä tänään. Ja että jokainen, joka lähtee täältä, tuntisi, että Herra on ollut lähellä omaa sydäntä tänä päivänä. Ja aloitamme tämän Raamatun tutkistelutilaisuuden laululla 103. 103. Ja nousemme laulun ajaksi. pöydän kanssa jäämään seisomaan. Ja jokainen teistä etsii nyt Efesolaiskirjeen 3. luvun. Ja nyt jokainen meistä saamme olla mukana Raamatun luvussa. Ensin Efesolaisten 3. luku. No niin. Ja sisaret, jos me aloittaisimme jakeista 14, 15 ja 16 on sisarten vuoro. Sitten on veljet 17, 18 ja 19 ja kaikki yhdessä 20 ja 21. Ensin ovat sisaret siis 3 ja että 14, 15 ja 16. Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen, Hänen, jonka asemaa jokainen Isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että Hänen sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Nyt on veljen vuoro.
Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, niin Jumalan koko täyteys valtaa teitä.
Ja kaikki yhdessä. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, olemme tässä edessäsi kauniina syksyisenä sabattiaamupäivänä. Jeesus, me pyydämme, että se mitä me luimme, rakkaus saisi olla jokaisen kasvupohjana, joka on täällä tänään. Kiitos sinun huolenpidostasi. Kiitos sinun rakkaudestasi. Kiitos, että olet menneellä viikolla pitänyt huolta, antanut monia kokemuksia. Ja kiitos siitä, että olen saanut tulla tänne juhlasapattina ylistämään ja kiittämään sinua. Ja kiitos, että taivaan voimavirrat ovat avoinna täällä. Pyhä Henki, olet täällä, kuljet sydämeltä sydämeen. Myös niitä seurakunnan jäseniä, jotka eivät täällä sairauden tähden tai jostain muusta syystä ole voinut tulla, lähesty heitä erityisesti. Anna myös heidän tuntea, sapatin, iloa, rauhaa ja rakkautta omassa sydämessään. Jätämme tämän Raamatun tutkistelun, Jeesus, sinun johtoosi. Jeesus, sinun voittoisessa nimessä tätä pyydämme. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt on jälleen meillä matka edessä. Lähetys terveisen ja matka oppaana. Tänään toimii veli Aran Mäkivierikko. Ole hyvä.
Hyvää sapattia. Kertoo Ronista, joka asuu Perussa. Roni kiiruhti mäkeä alassanne menossa Adventisti-yliopiston kirkolle. Mutta yhtäkkiä hän tunsi silmässään kovan kivun ja hän kompastui ja putosi maahan. Ja hän ei ollut huomannut, että siinä oli ollut tämmöinen rautatanko, johon oli ripustettu tennistossuja. Ja hän sitten joutui silmälääkärin tutkittavaksi. Silmälääkäri sanoi, että ei tule silmälle voi tehdä enää mitään. Se on otettava pois ennen kuin se alkaa tulehtua. Mutta Roni sanoi, että no, minä olin kristitty, että jos vielä pari päivää odotettaisiin, niin katsotaan, jos Jumala voi jotain tehdä tämän asian hyväksi. Ja lääkäri nyt suostui vähän vastahakoisesti tähän. Ja Roni sitten oli siellä sairaalan sängyssä ja hän mietti, että mitä hän nyt tämä tulevaisuus tästä, mitä siitä oikein tulisi. Hän oli jo 14-vuotiaana, hän asui silloin yksinään, koska sen jälkeen kun vanhempansa oli eronnut. Mutta hän kaipasi silloin elämäänsä jotain muuta, se oli aika tylsää. Ja hän silloin oli löytänyt tämmöisen vanhan pölyttyneen kirjan, joka kertoi Jumalasta. Ja sitten se sen hän oli lukenut ja hän ymmärsi, että hän halusi tietää enemmän. Sitten hän sai tietää evankeliumiskokouksista ja hän rupesi käymään niissä. Ja eräänä perjantai-iltana sitten pastori kehotti ihmisiä tulemaan sinne eteen ja antamaan sydämensä Jumalalle. Ja Roni sitten suostui siihen ja meni eteen ja tämä sitten muutti hänen elämänsä. Että hän pian meni kasteelle ja hän liittyi pienen adventtiseurakuntaan siellä. Ja rupesi pitämään lasten sapattikouluja ja myös olemaan polunkävijä työssä mukana. Ja kun pastori huomasi, että Ronilla oli johtajan lahjakkuutta, niin hän sitten myös ehdotti, että jos hän perustaisi pienryhmän. Ja niin Roni teki, ja sinne tuli jo nopeasti yli 30 jäsentä. Ronin vanhemmat eivät oikein pitäneet siitä, että hän oli tullut kristityksi. Ja kun hän jopa sanoi, että hän lukee pastoriksi, niin silloin hän isänsä suutti ja sanoi, että sit saat itse kyllä pärjätä omillasi. Että mutta seurakunnan pastori kuitenkin rohkaisi Ronia menemään sitten adventtilukioon, ja hän sitten meni ja luki ja pääsi sen läpi. Ja sitten myös sen jälkeen jatkoi adventisti yliopistoon. Ja yliopistomaksut, hän osa niistä, niin hän paikallinen lähetys tuki häntä, ja sitten toisen osan niin hän sai kirjoja myymällä. Ja hän tunsi, että Jumala oli hänen kanssaan, että siunasi ja johti häntä. Mutta sitten tuli tämä silmäonnettomuus. Ja hän oli vielä siinä sairaalan vuoteella ja ei ollut oikein varma, että taas tulevaisuudesta ja oli kipuja ja tällaista. Mutta hän rukoili Herra, että no jos sinä haluat yksisilmäisen pastorin, niin minä kyllä tyydyn siihen, mutta jos se tuo sinulle kunnia, että saan kaksi silmää, niin auta minua tässä. Ja myös oli vähän huolissaan siitä, että mitä hänen sukulaiset ja vanhemmat sanoisivat tästä onnettomuudesta. Mutta kun he kuulivat siitä, niin he rupesi soittamaan hänelle ja rohkaisemaan häntä siellä sairaalassa ja kertoi hänelle, että miten hänen uskonsa oli sitten myös heidän elämäänsä vaikuttanut eri tavoilla. Ja nyt oli sitten aika Ronin mennä tänne leikkaussaliin poistamaan silmä. Ja hän lukoi ne vielä viimeisen kerran Jumalaa, että hänen Jumalan tahto tapahtuisi. Ja leikkauksen jälkeen sitten lääkäri sanoikin, että no ei, me poistettu sun silmää, kun me nähtiin, että se oli jostain kumman syystä ruvennut parantumaan. Todellakin, että Roni, Jumala oli parantanut tai alkanut parantaa Ronin silmää ja hän joutuu vielä toiseen leikkaukseen, mutta kuitenkin hän tietää, että Jumala on nyt hänen kanssaan. Että Jumala antoi tämän onnettomuuden tapahtua niin, että hän pystyisi tämän kautta sitten todistamaan muille Jumalasta. Ja on hyvä, että osa tästä lähetysuhrilaista menee esimerkiksi tukemaan näitä pastoriksi opiskelevia nuoria henkilöitä, esimerkiksi Perussa.
Kiitos Adam, että olit oppaana tällaiselle mielenkiintoiselle kertomukselle. Ja koska meidän Raamatun tutkistelumme aiheenahan on Jumala, on ilmoituksen Jumala, niin ilmoitushan löytyy hänestä Raamatussa. Ja nyt laulamme laulun 213 ja tämän laulun aikana keräämme uhrilahjan. Ja tämä kertoo siis, mitä Raamattu on kallis, joka loistaa tähden lailla.
Kiitos Herra, että sinä todella voit parantaa vaikka mitä, vaikka se todella toivottomalta näyttäisi. Kiitos, että vaikka meille tapahtuisikin huonoja asioita, niin me silti voimme luottaa sinuun ja että sinun tahto aina tapahtuisi. Auta myös, että nämä rahat menisi, saisivat paljon aikaan näissä eri lähetyskohteissa, että monet ihmiset haluaisivat levittää sinun sanasi eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen.
Veli Ari Laitinen on luvannut laulaa meille. Ole hyvä, Ari.
Eva-Liisa mainitsi tuossa alussa, että Jumala ilmoittaa itsensä sanassa. Jumala ilmoittaa itsensä monella muullakin tavoin, niin kuin juuri kuultiin, ihmisen silmän paranemisena. Myös siinä, mitä silmä näkee. Jumala ilmoittaa itsensä luonnossa. Ja tänä aamuna jokainen meistä on saanut iloita siitä, millä tavalla Jumala ilmoittaa itsensä. Tämä laulu kertoo myös siitä.
Jos joku
kiitos, Ari, että taiteilijana loihdit eteemme valtavan taulun sanojen ja sävelten kautta. Kiitos tästä sinulle ja kiitos taivaan isälle. Ja nyt meillä on tilaisuus jälleen avata Herran sanaa. Ja meidän oppaanamme avatessamme Herran sanaan toimii pastori Erkki Haapasalo. Ole hyvä.
Niin, Jumalan rauhaa teille kaikille, rakkaat sisaret ja veljet. En jaksa muistaa, kuinka kauan siitä on aikaa, mutta ehkä 15 vuotta tai vajaa parikymmentä vuotta, kun olen täällä ollut yhden kerran. En muista tarkkaa vuosilukua, mutta ilmeisesti 90-luvulla joskus. Sen on kyllä täytynyt olla 95 jälkeen, koska 91-95 olimme Pakistanissa ja ehkä se oli sen jälkeen. Ellei sitä ennen, niin olen ihan varma nyt siitä. Irjalta lämpimiä terveisiä. Hän olisi kyllä mielellään varmasti ollut täällä, mutta olosuhteemme ovat sellaiset, että hän ei voinut tulla. Hän katsoo pojan poikaamme, joka on 5-vuotias. Tuo poika jäi, eilen tuli juuri vuosi siitä, kun tuo poika jäi orvoksi äidistään. Irja on nyt ollut niin kuin keino äitinä sitten tälle pikkuiselle. Ja viime yönäkin tuo poika oli siellä meidän kotonamme. Mutta lämpimät terveiset Irjalta myöskin. Hänelle kuuluu sikäli hyvää, että kun me olimme Afrikassa, niin hän jäi eläkkeelle, sairaseläkkeelle vuonna 2004 polviensa tähden. Ja sitten kun menimme syksyllä sinä vuonna Afrikkaan, niin siellä lämmössä se oli vähän parempi tilanne, mutta sitten muutaman vuoden jälkeen se alkoi heiketä. Mutta 1,5 vuotta sitten hän sai uudet tekonivelet ja nyt on kaikki hyvin. Jopa sillä tavalla, että kun oli jalat menneet tähän asentoon, niin nyt ne on ihan suorat. Että samalla tuli myöskin tämmöistä, tällaista. Että iloitsemme siitä, että olemme jälleen palanneet Suomeen ja lastemme ja lastenlastemme luokse myöskin. No niin, mutta nyt on aika sitten meidän siirtyä tutkisteluumme. Meillähän on täällä neljänneksellä hieno yleisotsikko, Kristuksessa kasvaminen. Ja sitähän me kaikki tarvitsemme päivittäin, eikö niin? Ja sen tähden juuri tämänpäiväinen aihe, joka liittyy Jumalan sanaan varsinaisesti, on äärimmäisen tärkeä, koska tämä kasvaminen Kristuksessa sanan kautta on juuri sellaista, joka on meille annettu sitä varten. Ja tällä kertaa tämän tutkistelun otsikko on Ilmoituksen Jumala. Ja niin kuin Ari tuossa pienessä puheenvuorossaan mainitsi, niin Jumala on ilmoittanut itsensä monella tavalla, luonnon kautta, ja tänään tosiaan me ihailemme sitä, ja erilaisten kokemusten kautta, aivan niin kuin Aram tässä kertoi tuosta ihmeellisestä tapauksesta, miten Jumala puhuu jopa jumalattomille tällaisten ihmeellisten asioiden kautta ja niin edelleen. Mutta tänään sitten keskitymme Jumalan sanaan. Ja luetaan nyt se muistojakeemme sitten, joka on siinä sivun 13 ylhäällä, hebrealaiskirjeen 1. luvusta. 2. jaetta. En tiedä, miten teillä on täällä tapana, nostetaanko käsiä vai joku aloittaa vaan, kun on valmiina. En ole varma, mutta tehdään niin kuin teillä on tapana.
Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui esi-isillemme rohkeiden suulla. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meidän pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perinteeksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailman.
Kiitos. Elikkä profeettain suulla. Ja nehän sitten monet näistä profeetioista kirjoitettiin muistiin ja niin poispäin. Ja paljon paljon muutakin on kirjoitettu kuin profetioita. Ja niin kuin tässä johdannossa mainitaan siinä keskellä, emme tietäisi mitään sellaisista suurista totuuksista kuin Jumalan luonne ja hänen toimintansa maailmassa, jos niitä ei olisi ilmoitettu meille Raamatussa. Huomaatteko nyt nämä kaksi asiaa? Jumalan luonne. Tämähän on äärimmäisen tärkeää nykyaikanakin, eikö totta? Kun on kaikenlaista kärsimystä ja tuskaa ja hätää maailmassa, niin monet ihmiset ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle. Että hän ei niin kuin huolehdi. Ja kuitenkin Raamattu, vaikka se siellä on myöskin sellaista, mikä saattaa joitakin hämmentää, niin kuitenkin se antaa mahtavan kuvan Jumalan luonteesta rakastavasta isästä, joka on valmis huolehtimaan omistaan ja luoduistaan. Eli tämä on se ykkösasia. Ja sitten tämä hänen toimintansa ilmentää tietenkin tätä hänen luonnettaan, eikö totta? Kaikki se, mitä hän on tehnyt. Ja tällä viikolla nyt sitten, kuten tässä alhaalla mainitaan siinä viimeisessä pikkukappaleessa, että keskitytään näihin kahteen asiaan. Mitä Raamattu sanoo itsestään ja innoituksesta, ja toiseksi, mitä se sanoo Jumalasta, joka tämän Raamatun on innoittanut. Ja meillähän on Uudessa testamentissa nämä pari tekstiä, jotka on tässä sunnuntain osiossa mainittu. Pietarin kirjeen teksti ja toisen Timoteuskirjeen teksti, jotka kertovat nyt tästä Raamattu-asiasta. Ja varmaankin olisi paikallaan lukea nämä tekstit. Otetaan nyt sillä tavalla, että joku toinen, olikohan se niin, että veli Piiroinen luki sen ensimmäisen tekstin, ja nyt joku toinen lukisi tämän toisen Pietarin kirjeen 1:19-21.
Siksi me voimme entistä huomioon luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen, kun pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja koen tahti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvon selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.
Kiitos. Hyvä. Ehkä sitten voidaan kommentoida sen jälkeen, kun on luettu tämä Timoteuskirjeen teksti myöskin toisesta kirjeestä, siis luku 3, jakeet 16 ja 17. Sen jälkeen voidaan sitten kommentoida tätä asiaa.
Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkien hyvää kykenevä.
Kiitos. No niin, nyt näissä teksteissä selkeästi tuotiin esille, että Jumalan henki, aivan niin kuin tämä maanantain osio innoituksen luonteesta sitten puhuukin, että Jumalan henki on niin kuin takana tässä tai aikaan saanut tämän kirjan ja kirjoitukset. Ja tietysti se, miten tämä kanooni, eli sitten historian saatossa hyväksyttiin nämä Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitukset, varmaan siinäkin erityisellä tavalla Jumala johti, niin että tänne ei tullut mitään makkapialaiskirjeitä tai muita tällaisia muita niin sanottuja apokryfikirjoituksia ja sillä tavalla. En tiedä, onko joku teistä joskus niihin tutustunut. Niissäkin on tietysti mielenkiintoista informaatiota, mutta eivät kuitenkaan ole kanooniin sitten koskaan päätyneet. Tästä innoituksesta, kun nyt puhutaan, niin nythän on, olin juuri eilen oli minua oli pyydetty, kun Kalervo on nyt Yhdysvalloissa, niin osallistumaan, me olemme kirkkona tarkkailijoita Suomen ekumenisessa neuvostossa, ja torstaina ja perjantaina oli näitä kokouksia Tampereella, ja osallistuin niihin. Niin oli mielenkiintoista, miten siellä esimerkiksi juuri tästä innoituksesta on erilaisia käsityksiä. Muun muassa sellainen käsitys, että joka ainoa sana on innoitettu. Mitä mieltä olette? Onko ne kaikki sanat innoitettu ja mitä meillä täällä on? Tässähän on sitten esimerkkejä tuossa maanantain osiossa jostakin tapauksesta, esimerkiksi siellä Raamatussa, miten eri Raamatun kirjoittajat vähän eri sanojakin käyttävät. Eikö tämä ole jo yksi osoitus siitä, että sanainnoitus ei sittenkään ole se Ole hyvä.
Jos se olisi sanainnoitus, niin me emme voisi lukea mitään käännöksiä.
No niin.
Koska käännökset on aina tulkintoja.
Aivan, kyllä. Ja tulee mieleen tässä, kun käännöksistä puhuit, niin esimerkiksi joku on sanonut sillä tavalla, että ne ovat toinen toistaan parempia. Okei, tästä voidaan olla tietysti eri mieltä. Joskus on niin, että joku käännös ei ole ihan niin hyvä. Ehkä saarnaosiossa tulette huomaamaankin, miten jossakin kohtaa esimerkiksi suomalainen käännös on riittämätön. Mutta palaan siihen sitten siinä yhteydessä. Haluaisitko Leena jatkaa?
Ajattelin vain jatkaa sitä, että kääntäjät ovat ihmisiä ja he myös kääntävät vähän omien näkemyksiensä ja kulttuurinsa kautta. Sen takia on hyvä oikeastaan, että on hyvin monenlaisia käännöksiä.
Aivan.
Ja sitä paitsi alkuteksti ainakin hebreassa on hyvin monivivahteinen, että samalla tekstillä on monta käännöstä. Jumala on niin rikas Jumala, että ei hän ole kiinni yhdestä sanasta.
Aivan. Se on ihan totta. Ja sitten voi olla, että eri kielissä sitten joku tietty ilmaus, se rajaa sitten sen vain johonkin määrättyyn juttuun. Ja sitten taas toisessa kielessä se voi olla paljon laajempi se perspektiivi, jos näin voitaisiin sanoa. Okei, oliko tästä vielä muuta tästä innoituksen luonteesta? Ole hyvä, veli Piiro.
Tärkeämpää on tuntea tuon innoituksen ilmoittama Jumala.
Kyllä. Totta kai. Se on tietysti kaiken A ja O. Ja näin. Mutta joka tapauksessa minua kiinnostavat myöskin erilaiset käännökset. Ja niitähän nyt suomen kielessä käytössä on. Nyt on tullut muuten ihan kolmaskin uusi käännös. Minä olin pari viikkoa sitten, taitaa olla kolmisen viikkoa sitten, Piikkiössä oli seurakunnan 40-vuotisjuhla ja siellä joku sisar luki Raamatusta jonkun tekstin ja mä ihmettelin, että mikä oli tämä teksti. Hän sanoi, että tämä on kaikkein uusin käännös, suomenkielinen käännös. Mä en muista sen käännöksen, eikä minulla sitä
kansalle.
Joo, minulla ei sitä vielä ole. Ja tuota,
se oli ilmestynyt.
No eihän siitä ole kai kovin montaa viikkoa. Joo. Että kannattaneen hankkia.
Eikö Veikko Kosmanen on ollut yhtenä jonkinlaisena tarkistana asuinhän aikoinaan? Siis
aivan.
Sitä tehtiin.
No niin. Pitää hankkia. Sieltä varmaan löytyy monenlaista hyvää. Okei, Vieno.
No minä ajattelin, kun olen lukenut niitä uusia käännöksiä, että kyllä ne paljon jättää pois sieltä myös nämä uudet käännökset. Ainakin sabattiin liittyvä.
Okei, no niin. Sanotaanko näin, että kielikin hän muuttuu, eikö totta? Sanotaan 38 vuonna, oliko se 33 ja 38 vuoden edelliset käännökset, niin siinä jo 80 vuodessa, 70 vuodessa kieli muuttuu. Ihan tässä elinaikana yksi sana, mikä tuli heti mieleen, se ei nyt ole Raamatussa, mutta kuitenkin mikä on niin kuin muuttunut. Puhuttiin aikaisemmin, että lähtee niin kuin liikkeelle. Ja nyt puhutaan paljon, että liikenteeseen. Se tarkoittaa sitä, että ei mihinkään sinne liikenteen sekaan, vaan liikenteeseen. Huomaatteko, nyt siinä on tullut niin kuin ihan selkeä, en tiedä kuka sen aloitti. Joku sen aloitti, mutta siitä on tullut enemmän, niin kuin, että lähdetään liikenteeseen nyt tämän asian kanssa, tai näin poispäin. Se muuttuu nopeasti.
Niin, ajattelin myös sitä, että kyllä tämä käännös, jota minä luen hyvin paljon, tämä on aika vapaa.
Okei.
Sillä on omat etunsa. Olen keskustellut joskus nuorten kanssa, ja heidän on hyvin vaikea saada mitään otetta siitä vanhemmasta käännöstä. Että sitten kun on päässyt asiaan sisälle, niin voi ehkä tarkistella muutakin, mutta kyllä tämän Raamatun ansiot ovat hyvä kieli kaunis runous, mutta käännös ei ole ihan tarkka.
Sanatarkka, aivan.
Siis Jaakukseltaankin joskus se poikkeaa.
Kyllä, kyllä. Minulla on joitakin englanninkielisiä käännöksiä myöskin, niin siellä on tämmöisiä vapaampia. Ja sitten on toisia, jotka ovat taas hyvinkin pyrkivät siihen originaaliseen tekstiin ja niin poispäin. Ja niitä on hyvä joskus rinnastaa ja verrata. Ja sitten tietysti, jos on mahdollisuus tutustua vaikka sanakirjojen avulla alkukieleenkin, niin sekin voi olla avuksi. Okei. Elikkä toisin sanoen innoitus, aivan niin kuin Raamatussakin. Tässähän sanotaan sivulla 15, että innoitus sallii erilaiset ilmoitukset. Tai ilmaisut pikemminkin. Erilaiset ilmaisut. Elikkä, ja mikä se on se esimerkki, joka täällä annettiin? Täällähän annettiin yksi esimerkki. Mikä oli se teksti, joka luki siellä Jeesuksen ristillä? Inri. Siinähän taisi lukea Inri, eikö niin? Okei. Okay. Ja sitten eri Raamatun kirjoittajat ovat vähän niin kuin kuitenkin sen eri tavalla ilmaisseet. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Sitten Markuksen mukaan juutalaisten kuningas ja Luukkaan mukaan tämä on juutalaisten kuningas. Pikkusen erilainen kaikilla, mutta innoitushan sallii tämmöisen variaatteen, kun itse asia on niin kuin aivan sama. Okei. En tiedä, oliko tästä vielä muuta. Ole hyvä, sisar. Valitettavasti mä en kaikkien nimiä oikein tiedä, mutta
minun nimi on Taara.
Okei, ole hyvä.
Mutta eikö Jumalan sana ole muuttumaton?
Hyvä. Nyt tässä onkin mielenkiintoinen keskustelun aihe. Jumalan sana on muuttumaton. Haluaisitko sinä sitä kommentoida vai toivotko, että joku muu ottaa siihen kantaa?
No se, mitä sanoit tässä näitä sanamuunnoksia, kun minulla on tämä kirja, tämä on aika nuori.
Okay.
Tämä riittää mulle.
Joo, aivan.
Ja pyhä henki antaa tiedon aina sitä mukaan, kun lukee.
No niin, hyvä. Esko.
Vielä näistä käännöksistä, niin minulla on sellainen pieni Living New Testamentia jostakin, milloin vain 70-luvulta, mitä se on se käännös. Ja siellä on aika reipasta tämä kielenkäyttö, hauskaa. Kun Jeesus tulee ne Galilean takaisin kolmasen jälkeen ja sinne opetuslapset ovat kalastamassa. Jeesus on siellä rannalla, opetuslapset veneessä, niin Jeesus sitten huutaa heille, sanoo heille, että hello boys, että terve pojat, onko teillä mitään syötävää? Se on musta hauska, että sinne kun tulee hyvä mieli, että hei, tässähän on ihan kunnon tekstiä. Sitten mulla on Raamatun Uuden testamentin kirjoja Stadil slangilla.
Jaha.
Ja sitten taas, jos sitä lukee täällä kirkossa, niin sitten se alkaa olla jo niin raju teksti, että
kyllä,
ei oikeastaan voi enää paljon julkisesti käyttää.
Joo, Ari.
Jo tämä Living Bible ja monet muut vastaavasti, niitä ei enää sanota käännöksiksi, vaan
niin,
parafraaseja,
niin,
jossa on tällä tavalla muunneltu sitä. On minullakin evankeliumia savoksi ja muuta sellaisia. Ihan, niistäkin voi löytää jotakin uutta, jotain uutta näkökulmaa, mutta ei niihin sillä tavalla voi luottaa kuin tämmöisiin kunnon käännöksiin.
Aivan.
Vaikka jotkut tätä niin sanottua uutta käännöstä sanovat Suomessa. Mulla on luterilaisia ystäviä, jotka ovat siellä niin kuin konservatiiveja,
ja
sanovat tätä väännökseksi.
Okei, okay. Just. Kyllä, kyllä minä muistan, ennen kuin Eeva-Liisa ja sitten, oliko se Tara, niin muistan jossakin seurakunnissa Suomessakin vieraillessa, niin kuin siellä on ollut selkeät kommentit, että se on se vanha käännös. Sitä vaan käytetään, ettei mitään uutta käännöstä tätä käännöstä, vaan sitä 33-38. Että se,
ja vieläkin vanhempaa käännöstä.
No, sitten se mennään jo sitten vielä kauemmaksi. Ja näin. Savosta puheen ollen, minähän olen puoliksi savolainen. Ja minä juuri joku antoi minun käteen joku aika sitten, mulla ei itsellä ole, mutta joku aika sitten luettavaksi sitä savolaista, niin siinähän tulee semmoinen hilpeä olo, kun ne ilmaisut on semmoisia, että ei ne oikein sovi niin kuin julistukseen. Jotenkin tuntuisi, että että ei oikein istu ainakaan minuun. Ole hyvä, Eeva-Liisa.
Tässä sain muutama viikko sitten sellaisen hyvin paksun raamaton, joka on kirjoitettu nuorisolle.
Okay.
Olen riemulla lukenut sitä. Minua kiinnostaa, koska olen huomannut ainakin minulle itselleni, että nämä eri käännökset antavat eri ulotteita, avaavat eri ulotteita raamatusta, jotka ovat ainakin minua itseäni siunanneet. Minusta on mielenkiintoista tutkia, koska Jumala on ulotteiden Jumala. Hmm. Ja sieltä hän voi näiden eri ulotteiden kautta kirkastaa jotakin, jota ei ole aikaisemmin ajatellut. Tämä on minun oma kokemus.
Okay.
Koskee käännöksestä.
No niin, hyvä. Ole hyvä.
Ajattelen, raamattu on pyhän hengen innut.
Kyllä.
Et mulle siis henkilökohtaisesti ei käy raamattu, mikä on slangeilla.
Niin, aivan.
Ja kun mä ostan nyt kohta pian mun nuoremmalle pojalle raamattu,
okay,
hän on antanut luvan, niin mä en missään tapauksessa voisi ostaa mitään muuta kuin tämmöisen raamattu.
Joka on niin kuin käännös niin siitä alkuperäisestä, aivan. Hyvä. Okei, sitten ole hyvä.
Jumala sanoo muuttumaton. Jumalan suunnitelma ihmisen pelastuksesta esimerkiksi. Ja Jumalan lupaukset ihmiselle. Ja siellä on paljon muuta, jotka ovat muuttumattomia.
Kyllä.
Me puhutaan tässä hyvin paljon, miten asiaa voidaan ilmaista eri tavalla.
Niin.
Mutta Taara sanoi siinä, että Jumalan sana on muuttumaton. Se on tosiaan muuttumaton näissä pääkohdissa.
Kyllä. Aivan oikein. No niin, Ari vielä, ole hyvä.
Vielä semmoinen lisäys tähän, että vaikka Jumalan sana on muuttumaton ja Jumalan sana on luotettava, niin raamatussa kaikissa käännöksissä, siis ihan käsikirjoituksessakin, on epätarkkuuksia, on virheitä, on pieniä poikkeamia, koska raamattu on ihmisten kirjoittama. Se ei muuta millään tavalla sitä, niitä peruskäsitteitä, mutta siis semmoisia monet kriitikot ovat kiinnittäneet huomiota ja niitä suurentelemalla niin voidaan tehdä raamatusta semmoinen epäluotettavakin.
Niin, Leena ja sitten vielä tämä.
Siis se suuri asia on, että sana on kuitenkin niin muuttumattomana pysynyt, kun on käsin kopioitu näitä vanhoja kirjoituksia, esimerkiksi kun juutalaisille oli erittäin pyhä asia, että sanaa ei saanut mitään pyyhkiä pois.
Joo.
Oletteko nähneet käsikirjoituksia, että jos siinä on tehty virhe, niin mitä sille virheelle tehtiin? Siihen laitettiin semmoinen joku merkki ympäri, että se nähtiin, että tämä on virheellinen, mutta sitä ei saanut pyyhkiä. Siellä nähtiin se virhekin ja sitten taas jatkettiin oikealla tekstillä. Ja kun esimerkiksi Qumranin teksti, nämä kirjoitukset löydettiin ja ne oli vanhoja, niin huomattiin, että eihän näissä mitään suuria eroja ole. Että se on se Jumalan ihme, että hän pitää huolen kaikista käännöksistä huolimatta, että se sanoma ja lupaukset pysyvät siellä.
Aivan. Että joku kopioija, joka oli kopioidut, saattoi tehdä kirjoitusvirheen ja siinä voi se ajatus pikkusen niin kuin häiriintyä. Ole
tässä kun kuuntelin Ari, ja Ari sanoi, että ihmisen kirjoittama. Joo, käsiala on ihmisen,
joo,
mutta tieto on Jumalan.
Totta kai, näinhän se on. Jumalalta on tullut se asia, mutta ihmiset ovat ne kirjoittaneet niillä sanoilla, jotka he ovat kokeneet, että se parhaiten kuvaa juuri, ilmentää sitä.
Niin, ajattelin, että onhan täällä sitten kyllä profeettoja, jotka sanoo, että Jumala käski
kyllä
sanoa näin,
aivan,
jossa he sitten toistaa aika tarkkaan
kyllä
sitä, mitä Jumala on sanonut, ettei se kaikki vaan ole
aivan
itse.
Joo, ja kymmenet käskythän on ilman muuta se, minkä Jumala itse kirjoitti, ja sitten tosiaan siellä on paljon sellaista, että Herra sanoi, ja näin tulee sitten se ilmaus. Hyvä. Okei, no niin, siirrytäänpä sitten erääseen hyvin mielenkiintoiseen kysymykseen, nimittäin kolmiyhteinen Jumala. Tämähän on äärimmäisen tärkeä aihe. Ja en nyt luettele nimeltä, mutta on piirejä, jotka esimerkiksi hylkäävät kokonaan, että Kristus on Jeesus on Jumala, tai että Pyhä Henki on edes persoona. Ja adventtiseurakuntana olemme tietysti linjassa näissä asioissa tämän, sanoisinko, valtavirran kanssa tässä asiassa. Mutta on tärkeää kyllä, että meillä on ne perusteet niin kuin selkeät mielessämme. Ehkä voisimme jonkun aikaa tässä nyt käydä näitä vähän läpi. Kenelläkään tuskin on mitään epäilyksiä siitä, etteikö isä ole Jumala, eikö niin? Eli taivaallisesta isästä, kun puhutaan, että hän on Jumala ja iankaikkinen ja niin edelleen. Mutta sitten jo, kun tullaan Jeesukseen, niin siinä alkaa olla jo erilaisia näkemyksiä ja linjauksia. Ja minähän lähetän aina viikoittain näitä sapattikouluvinkkejä. Eeva-Liisakin kertoi, että hän niitä aina saa sähköpostin kautta. Niin mä kokosin tällä viikolla nyt muutamia Raamatun tekstejä Jeesuksen jumaluudesta. Nehän on kaikille ehkä tuttujakin tekstejä, mutta on hyvä, että meillä on niin kuin tämä asia selvä, ja sitten myöskin Pyhästä Hengestä, että hänkin on Jumala. Eli kolmiyhteisestä Jumalasta, kun puhutaan. Isä, Poika, Pyhä Henki. Se ei ole vailla perusteita. Se on siellä hyvin selkeästi Raamatussa. Ja otetaan näitä tekstejä nyt muutama tässä esille. Aloitetaan nyt siitä, mikä on ehkä kaikkein tutuin meille, Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Ja siellä otetaan ne jakeet 1 ja sitten jae 14. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Ja tässä nyt puhutaan nimenomaan näissä seuraavassa 5 tekstissä Jeesuksen jumaluudesta. Otetaan se Johannes ensin. Johanneksen 1 ja 1 ja sitten jae 14 vielä lisäksi.
Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Hyvä. Tämä on aika selkeä. En tiedä, jos haluatte aina jonkun luetun tekstin jälkeen sanoa jonkun kommentin tai kysymyksen tai huomion, niin olette vapaat sen tekemään. Mutta mielestäni tässä on eräs voimakkaimpia todisteita siitä. Leena, ole hyvä.
Me kuitenkin saamme olla vähän nöyviä näiden tekstien edessä sillä lailla, että mitä me suuta Jumalaa tunnemme vain vähän.
Se on totta.
Ja Jeesus oli ihan varmasti poika ihmisenä ollessaan. Mutta sitten meillä on Jesajan 9. luvussa seuraavat tekstit hänestä 5. eteenpäin. Sillä lapsi on syntynyt meille. Poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteilla. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja tai neuvonantaja tai ihme. Vähän erilailla voi kääntää ne talvutekstejä. Väkevä Jumala. Siis hän itse on Jumala.
Kyllä.
Mutta hän on myös ihan kaikkinen isä. Ja rauhan ruhtina. Suuri on hänen valtansa ja rauhan loputon Daavidin valtaistuimella. Nämä on minusta aivan valtavia tekstejä, joka pistää meidät nöyräksi jumaluuden ja Jumalan
Kyllä.
edessä. Kristuksen jumaluuden edessä.
Kyllä. Siis nythän täytyy kaikessa tässä todeta, että me rajallisella ymmärryksellämme emme ymmärrä Jumalaa. Se on niin kuin selvä. Mutta jotakin hän on meille ilmaissut. Ja se on niin kuin tärkeää se, että me niin kuin hyväksymme sen. Koska jos luotu olisi niin kuin tullut uhriksi, niin olisiko se riittänyt? Ei varmaan olisi riittänyt. Luetaan vielä nämä muutkin tekstit, jotka mä olin tähän varannut. Roomalaiskirjeen 9 ja 5 jae. Roomalaiskirje 9. luku ja jae 5.
Heidän ovat kantaisä, joka on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän joka on kaiken yläpuolella ikuisesti ylistetty Jumala. Amen.
Okei. Aika voimallinen teksti myöskin tämä. Ja ikuisesti ylistetty Jumala. Amen. Kaiken yläpuolella. Tämäkin yksi valtava osoitus siitä, että on kysymys hänestä, joka on sieltä ikuisuudesta. Okei, oliko Taaralla?
Joo, sen verran, että kun sanotaan, miten me voitaisiin ymmärtää Jumalaa, me emme ymmärrä oma itseämmekään.
Niin, se on totta, että meidänkin sielussamme on syvyyksiä, joita me emme itse pysty luotaamaan, ja vain Jumala pystyy sen tekemään. Mutta on hyvä, että meillä on tämmöinen, niin kuin Leena sanoi, tämmöinen nöyrä asenne tässä asiassa, että hän on suuri, me olemme rajallisia. Emmekä ymmärrä kaikkea, mutta voimme häntä kuitenkin ylistää ja palvoa ja kiittää, eikö niin? Luetaan vielä, mulla on vielä tässä kolme muutakin tekstiä. Olisi ollut vielä joku muukin, esimerkiksi semmoinen teksti, muistatte, kun Tuomaksen tunnustus. Minun Herrani, minun Jumalani, mutta jätetään se teksti nyt väliin. Otetaan Kolossalaiskirjeen 2:9, olen ottanut tähän myöskin. Kolossalaisten 2:9.
Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään.
No niin, sekin on jumaluus koko täyteydessään. Sekin on mahtava ajatus. Leena vielä.
Johanneksen evankeliumi on aivan mahtava, koska siellä korostetaan tätä jumaluutta.
Joo.
Jos katsotaan 8. lukua,
okay.
Jäi 24. Siksi sanon teille, että te kuolette synteihinne, ellette usko, että minä olen se, joka
niin,
olen.
Kyllä.
Ja tässä hän sanoo, että minä olen se
am,
Jumala, jo. Joka ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa.
Kyllä.
Ja näitä ei yhtäkkiä näe näitä pistejä täältä, ellei tarkkaan lue. Että sen takia se herätti niin valtavaa raivoa kuulijoiden joukossa, kun hän itse sanoi, että minä olen se, joka tulin ja ilmestyin Moosekselle, ja minä olen se, joka johdakin teidät pois Egyptin orjuudesta, mutta nyt on kysymys siitä, että te kuolette synteihinne, ellette usko, kuka minä olen.
Niin.
Minä olen.
Aivan. Ja tämä sana minä olen, se on niin kuin, eikö se ole juuri se niin sanottu Jahve, J-H-V, ja H. Elikkä,
ne sisältyy siihen.
Kyllä. Tämä oli teksti, jolle hyvä, että lisäsit, se ei ollut mulla tässä luettelossa, mutta huomaamme, että on monia kohtia. Ja tosiaan loukkaantuivat siihen, kun he sanoivat sitten, hehän kommentoivat sitä, että sinä, joka olet ihminen, teet itsesi jumalaksi. Huomaatteko? Elikkä siinä oli se selkeä pointti. Hyvä. Sitten vielä kaksi kohtaa. Hebrealaisten 1:8. Hebrealaiskirjeen 1:8. Ja jos ei teillä ole, nämä on hyvä olla niin kuin vähän niin kuin muistissakin, että jos joskus joutuu ihmisten kanssa keskusteluihin, niin voi näihin viitata. Varsinkin saattaa joskus tulla sellaisia henkilöitä, jotka kulkevat ovelta ovelle ja joilla on erilainen näkemys. Niin on hyvä, että on niin kuin siellä muistinkin lokeroissa näitä tekstejä vähän myöskin, jos sattuu tulemaan keskustelua. Tosi, kannattaa olla niissä sikäli varovainen, että minä olen huomannut, joskus olen tehnyt sen erehdyksen, että olen ehkä voittanut erään, mutta hävinnyt sodan. Että jos se menee siihen kiistelypuolelle, niin se ei välttämättä niin kuin johda sitten hyvään lopputulokseen. Joo, hebrealaisten 1:8. Okay. Joo.
Mutta pojastaan hän sanoo, Jumala, sinun valtaistuisi pysyy ajasta aikaan. Sinun kuninkaan valtikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka.
Kiitos. Ja sitten vielä yksi, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5:20.
Me tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on todellinen. Ja tässä todellisuudessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.
Kiitos. Okei, muitakin kohtia. Varmasti on, mutta tässä ehkä näitä päätekstejä, jotka puhuvat tästä asiasta. Ole hyvä siis.
Johanneksen, ja minä tiedän, onko se Johanneksen kirjassa, mutta kerran luin lehtiin Raamatusta, joka toimitti. Minä olen tuolta ruotsalaista puolesta.
Okei.
Niin. Jeesus on itse sanonut, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja hän sanoi sen opetuslapsilleen.
Kyllä.
Tätä ei muista tätä Raamatun kohtaa, mutta minusta tämä on hyvin vakava. Ja sitten varma, että hän sanoi sen opetuslapsilleen. Siis hän oli käynyt jo riskin vuoroa, ja hän oli täydellisesti jo tapaa kaikesta tuosta, mitä oli maailma hänen eteensä tuonut.
Aivan. Hyvä. Okei. Siellä takana, veli, ole hyvä.
Joillekin meistä voi olla ongelma tämä Jumalan kolminaisuus.
Niin.
Että miten siitä voisi perustella.
Okei, no hyvä. Sinä tulit vähän kesken tähän, etkä ollut ehkä ihan tässä, kun me tämän osion aloitimme, mutta mehän totesimme siinä, että kenelläkään ei ole kysymystä niin sanotusti isä Jumalasta. Hänen, että hän on niin kuin erillinen persoona. Sitten jos kolminaisuutta ajattelee, nyt mennään kohta tähän, tähän Pyhän Hengen Jumaluuteen, mutta jos kolminaisuutta ajatellaan, niin jo luomisessa, muistatteko mitä siellä sanottiin? Heti Raamatun alussa, kun ihmisestä oli kysymys, ihmisen tekemisestä oli kysymys, ihmisen luomisesta oli kysymys. Mitä siellä lukee?
Tehkäämme
monikko. Huomaatteko? Siinä ei niin kuin Jumala puhunut itselleen, isä ei puhunut itselleen, että nyt minä teen, vaan tehkäämme. Eli siinä oli enemmän kuin yksi persoona läsnä. Eikö totta? No, Leena.
Sanoisin edelleen, että saadaan olla vähän nöyriä, koska Raamatussa puhutaan 7 Jumalan hengestä. Me tiedämme kuitenkin, että ilmestysmaja oli 3-osainen. Ensimmäinen osa kertoo uhrista, Kristuksesta pappina toisessa osassa, pyhästä hengestä siellä tulesta, näitä symboleja. Ja sitten viimeinen osa oli Jumalan pyhyyttä, mutta toisaalta jos alkaa katsoa, niin ne sisältyy myös Kristuksen olemukseen. Mitä me voimme niin kuin turvallisesti sanoa, että Jumala voi ilmestyä erilaisissa muodoissa, on samasta jumaluudesta kysymys. Ja meille on ilmoitettu, että Kristus tuli ihmiseksi, täydellinen Jumala sovittaakseen maailman synnit. Ja siellä kun sanotaan, että juutalainen uskon tunnustus, Herra on yksi, niin siellä puhutaan Herrasta yhtenä.
Kyllä.
Efesolaisten kirja sanoo, että yksi Herra, yksi kaste, yksi usko. Yhdestä Herrasta on kysymys. Sitten jumaluuden eri muodoista, pyhä henki on Kristuksen henkenä, puhutaan Jumalan henkenä. Nämä kaikki on toiminnassa ihmisen pelastajaksi, pelastuksen vuoksi.
Kyllä. Kuitenkin Raamattu selkeästi osoittaa, että on enemmän kuin yksi persoona jumaluudessa. Se on niin kuin selkeä ja voidaan ottaa siitä todisteitakin kohta, mutta Esko.
Tämä monikkomuoto tehkäämme, niin tässä tulee mieleen nämä esimerkiksi Ruotsin kuninkaat. Heidän arvonneet,
niin, aivan.
Me, sen maan kuningas ja mitä kaikkea pitkä luettelo. Ja he olivat, niin kuin katsovat olevansa enemmän kuin vain yksi yksilö, tai en tiedä mikä se tarkoittaa, mutta Jumalan tämä monikko sopii kyllä paljon paremmin.
Kyllä. Tulee nyt mieleen tästä useammasta kuin yksi persona, tulee Jeesuksen kaste. Tehän muistatte, kun hänet oli kastettu. Mitä tapahtui sen jälkeen?
Pyhähenki laskeutui.
Kyllä, ja mitä muuta?
Taivaalta aukenivat ja ääni.
Ääni kuului. Tämä on minun rakas poikani. Yksi persona puhui toiselle persoonalle. Minusta ei tämän selkeämmin voi sitä ilmaista. Okei, eli jumaluudessa on enemmän kuin yksi persoona. Tämä on niin kuin se lähtökohta Raamatussa. Sitten tietysti jos ajatellaan esimerkiksi kastekäsky, kastetaan isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Siinä on yksi. Ole hyvä vielä, sulla on kommentti.
Niin, minusta se on kuitenkin vähän ongelmallista, koska niin kristinusko, juutalaisuus kuin islamkin, kaikki on hyvin tiukasti monoteista.
Totta kai.
Korostetaan just, että Jumala on.
Kyllä. Se ykseys. Mutta kristinuskon valtavirtahan on tässä aika yksimielinen, että on isä, poika ja pyhä henki. Elikkä, ja sitten pyhän hengen persoonastahan myöskin Raamattu puhuu hän muodossa ja mitä pyhä henki tekee ja niin poispäin, että ei ole kysymyksessä vain voimavaikutus, niin kuin jotkut ajattelevat, vaan persoona. Ja tämähän käy ilmi esimerkiksi sieltä apostolien tekojen 5. luvussa, jakeet 3 ja 4. Jospa siirrytään siihen nyt vielä ja käydään tämä nopeasti läpi, meidän aika rupeaa menemään. Minulle kyllä sanottiin, että täällä syntyy keskustelua ja se on hieno asia. Se on hieno asia, kun joskus on semmoisia paikkoja seurakuntia, että saa melkein yksin puhelua pitää tutkistelun aikana. Veli Piiro.
Niin tuohon, kun sä äsken sanoit, niin se sanoo vielä, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielissä.
Kyllä, kyllä. Kyllä, aivan oikein. Se oli se teksti. No, okei, tämä oli apostolien tekojen 5. luku, jakeet 3 ja 4. Tämähän on se Ananias Safira -kertomus.
Silloin Peteri sanoi: Ananias, miksi olet antanut sydämesi saatanan valtaan? Miksi yritit pettää pyhää henkeä ja jättää maatilan hinnasta osa itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon, et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle?
Okei, huomatkaa, siinä on siis tämä rinnastus. Olet pettänyt pyhää henkeä, olet valehdellut Jumalalle. Eli tästä voidaan vetää se johtopäätös. Pyhä henki on Jumala. Sitten tietysti on muutakin. Vaikkapa 1. Korinttolaiskirjeen 3 ja 16. Katsotaanpa, mitä siellä sanotaan. 1. Korinttilaiskirje, nythän puhutaan korinttilaiskirjeestä, eikä korinttolaiskirjeestä. 3 ja 16.
Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä?
Okei, 3 ja 16. Joo, kyllä, Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu teissä. Okei. No, se, joo, ole hyvä.
Pyhä henki tässä Ananiassa Safira, ja samassa kertomuksessa 9. jakeessa Pietari sanoo, tai kuinka te yksin tuumin ryhdyitte koettelemaan Herran henki.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin samasta asiasta, ja Jeesuskin sanoo, että minä ja isä olemme yhtä, on meillä käännetty, se voisi kääntää aivan yhtä hyvin, niin minä ja isä olemme yksi ja sama. Tavallaan me olemme, jumaluus on niin kuin yhtä ja samaa, vaan on erilaisia ilmenemismuotoja.
No, olen siitä vähän eri mieltä. On 3 eri persoonaa, näin me uskomme, ja tämä on myöskin seurakuntamme opetus. Elikkä siitä en nyt lähde ainakaan lipeämään.
Voi olla persoonia, mutta
kyllä,
eri lailla ilmaistu.
Aivan.
Sama Jumala.
Kyllä.
Pelastava voima.
Kyllä, totta kai. No niin, vielä viimeinen puheenvuoro tästä osiosta veljellä, ja sitten siirrymme eteenpäin.
Mua vähän niin kuin huolestuttaa se, että tämä kolminaisuusoppi, niin sehän on katolisen kirkon jossain kirkolliskokouksessa päättämään, että näin se on, että Jumala on kolmiyhteinen. Ja siellä näissä kirkolliskokouksissa on päätetty muun muassa sunnuntaipyhyys ja paavin erehtymättömyys ja niin edelleen.
Aivan. Joo. Sanotaanko näin, että katolisessakin kirkossa on sitten onneksi jotakin, mikä ei ole epäraamatullista. Hyvä. Tässä muuten, en tiedä luitteko tuota täältä sivulta 19 tuossa alhaalla sitä kysymys kohtaa 4. Miksi oppi kolmiyhteistä Jumalasta on meille 7. päivä adventisteille tärkeä, niin vaikea kuin se onkin ymmärtää? Ja tästä olemme yhtä mieltä. Sitä on mahdoton ymmärtää. Siis meidän järjellämme täysin. Sitten tuo seuraava lause. Ajattele, mitä esimerkiksi siitä seuraisi, jos Kristus ei olisi kokonaan Jumala. Okei, että tämmöinen ajattelukysymys tässä on niin kuin herätetty. Okei. Ehkä sitten seurakunta voi muussa yhteydessä jatkaa tätä keskustelua, mutta mennäänpä sitten vielä, meillä on pari minuuttia kai tässä aikaa, meidän luojamme ominaisuudet. Kuuntelin, tai oikeastaan katsoin tällä viikolla, tuli TV7:sta Pekka Reinikaisen, teille varmaan monille tuttu Pekka Reinikainen, on tämmöinen oikein luomisopin semmoinen vankka kannattaja, lääkäri, siellä Suomessa. Hän on myöskin meidän nykyaikalehteemme joskus kirjoittanut erinomaisia artikkeleita, tehnyt kirjoja tästä luomisasiasta. Tässä puhutaan meidän luojamme ominaisuudet. Ja hän ilmaisi, kun nykyään on paljon ateisteja, ja tämähän on lisääntymässä esimerkiksi Suomessa, niin taitaa olla ateisteja jo enemmistö, taikka suurin piirtein 50% alkaa olla jo sillä puolella. Niin hän esitti tämmöisen kommentin, kun on aina kysytty, että miten, että me emme pysty todistamaan, että Jumala on. Okei? Niin hän sanokin sitten näin, että pitäisikin sanoa heille, että todistakaa te, että häntä ei ole. Täytyisikin lähteä siitä, että please, todistakaa, että Jumalaa ei ole. Miten he pystyvät tieteellisesti todistamaan, että Jumalaa ei ole? En tiedä, onko sitä koskaan yritetty, mutta en ole ainakaan kuullut vielä kovin vankkoja perusteita sille. Ole hyvä, Tarja.
Eikö sekin ole yhdenlaista todistamista, kun ei usko Jumalaa, että sitä ei ole?
No juu, mutta että ainakaan tieteellisesti ei ole vielä pystytty todistamaan. Tosin joku nyt yrittää joku matemaattisen kaavan, että kun on näin ja siinä on M ja sitten on yhtä kuin jotakin muuta, niin se todistaisi, että Jumalaa ei ole. Okay.
Tämäkin kuin Big Bang sanotaan, että siitä on syntynyt kaikki. Sekin on sellainen, poistaa niin kuin Jumalan.
Kyllä, kyllä.
Todistaa sen, että sitä ei ole.
Muuten mielenkiintoista on se, että kehitysoppi on saanut jalansijaa hyvin monissa kristillisissä piireissä. Ja se on niin kuin, en ole ihan varma, miten luterilaisessa kirkossa virallisesti se on, mutta ainakin jopa siellä paavin puolellakin, niin kuin veli täällä viittasi siihen Rooman kirkkoon, niin sielläkin tämä on saanut aika paljon niin kuin kannatusta. Mutta Leena, oli varmaan joku toinen ajatus.
Kommentti, tämmöinen nuori avaruusfyysikon kanssa juttelin. En ole koskaan ajatellut asioita niin, kun ajattelet, miten mahtavia keksintöjä on tietokoneet ja internetit ja kaikki. Joo. Muut. Ne käyttävät vain hyväkseen sitä, mitä jo on. Joo. Ne on vain ihminen niin kuin huomannut, että täällä on tämmöisiä asioita, jotka on sinne, niin kuin me uskomme, luotu jo aikanaan. Ja nyt vasta me opimme niin kuin näkemään, että siellä on tämmöisiä asioita.
Kyllä.
Ja mahdollisuuksia.
Joo. Mä oon näihin vinkkeihin aina pannut yhden tai kaksi Ellen Whitein lausuntoa. Tässä on mielenkiintoista. Olen poiminut neljännestä Alfa ja Omegasta. En tiedä, onko teillä kirjasarja Alfa ja Omega. Okei. Okay. Niin tässä sanotaan näin, sivulla 163. Kun tutkistelemme Jumalan sanan suuria totuuksia, me katsomme lähteeseen, joka laajenee ja syvenee avarammalle kuin voimme nähdä. Sen laajuus ja syvyys ylittävät meidän tietomme. Sitä katsellessamme näköpiiri laajenee ja edessämme avautuu rajaton, rannaton meri. Sellaisella tutkimisella on elvyttävä vaikutus. Mieli ja sydän saavat uutta voimaa, uutta elämää. Tämä kokemus on voimakkain todistus Raamatun jumalallisesta arvovallasta. Me vastaanotamme Jumalan sanaa sielumme ravinnoksi samasta yksinkertaisesta syystä, kuin syömme leipää ruumiimme ravinnoksi. Leipä täyttää meidän luontomme tarpeen. Tiedämme kokemuksesta, että se toimii veren, luuston ja aivojen rakennusaineena. Soveltakaamme samaa käytäntöä Raamattuun. Kun sen periaatteet ovat todellisuudessa tulleet luonteen perusaineiksi, mikä on tulos? Mitä muutoksia on tapahtunut elämässä? Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Sen voimassa miehet ja naiset ovat murtaneet synnillisten tottumusten kahleet. He ovat hylänneet itsekkyyden. Pyhyyttä rienaavasta on tullut sitä kunnioittava. Juomarista raitis, irstailijasta puhdas. Sieluihin, joissa on ollut saatanan kuva, on sen tilalle tullut Jumalan kuva. Tämä muutos on ihmeitten ihme. Sanan aikaan saamana muutoksena se on sanan syvimpiä salaisuuksia. Me emme voi sitä ymmärtää, voimme vain uskoa Raamatun antaman selityksen Kristus teissä, kirkkauden toivo. Eli hienolla tavalla kuvattu sitä, mitä Raamattu todellisuudessa merkitsee ja mitä se voi saada aikaan. Tässä
Ari lauloi hienon laulun ja otinko minä mukaan sen laulun tuohon. Se tässä. Ajattelin, että otan tähän loppuun tämän rukouslaulun, joka on meille kaikille tuttu. Isä meidän rukouslaulu. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Sillä valtakunta sinun yksin on, nyt ja ainiaan, nyt ja ainiaan. Isä meidän, tulkoon valtakuntasi, kaikkialla tapahtukoon tahtosi. Sillä kaikki voima sinun yksin on, nyt ja ainiaan. Nyt ja ainiaan. Isä meidän, anna meille leipämme. Anna anteeksi myös kaikki syntimme. Sillä sinulle vain kuuluu kunnia, nyt ja ainiaan, nyt ja ainiaan. Isä meidän, auta kiusauksissa, päästä voimallasi pahan pauloista. Sillä valtakunta, voima, kunnia sinun yksin on. Sinun yksin on.
Nyt minun tehtävä jotakin, nimittäin minulta loppu ykköset. Yksilän tämän ykkösen tänne. Tässä on meidän loppulaulumme. Jatkamme ylistystä. Täällä jo kuulimme Herran ylistyksen laulettavan. On Herra suuri, 111. Riemukielin kaikuu, nyt kaiken luodun kiitos soi. Laulamme siitä ensimmäisen ja neljännen säkeistön ja nousemme laulun ajaksi. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Thank you. seisoa, minä pyydän, että Erkki-veli vielä johtaa meitä loppurukouksessa.
Herra, me haluamme kiittää sinua pyhästä sanastasi ja me emme aina sitä kaikkea ymmärrä, Herra, mutta kiitos siitä, että sinä olet innoittanut sen ja myöskin valaiset sitä tarpeittemme mukaan. Auta meitä ojentamaan elämämme sen mukaan ja ammentamaan sieltä voimaa, siunausta, rohkaisua ja lohdutusta jokapäiväiseen elämäämme. Kiitämme siitä Jeesuksen nimeen. Aamen.